Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, dobro jutro. Pred nami je, kot lahko že občutimo, torej teden dokaj mrzlega zimskega vremena brez padavin. Potem pa dolgoročne vremenske napovedi kažejo, da bomo priča nekoliko manj mrzlemu, vendar s padavinami kar obilno zaznamovani drugi polovici januarja. Tako vreme seveda zaznamuje tudi naše načrte in zato sem prepričan, da letos ljudje v januarju v kmetijskih trgovinah še ne bodo iskali semenskega krompirja, a to se bo prav gotovo spremenilo takoj, ko bo nastopilo obdobje lepšega in suhega vremena, ki bo spodbudilo prva dela na vrtovih in takrat se seveda začne najprej razmišljati o semenu. Do takrat pa je dobro, da se oborožimo s čim več verodostojnimi informacijami, dobrimi informacijami, ki nam bodo pomagale, da bomo znali izbrati tisto pravo seme, predvsem pa, da bomo uspešni tudi potem v pridelavi. In prav zato sem vesel, da se je našemu vabilu za sodelovanje v današnji svetovalnici odzval dr. Peter Dolničar, predstojnik oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnenje na Kmetijskem inštitutu, sicer pa odgovoren za žlahtnenje, genetiko, fiziologijo ter pridelovanje krompirja. Gospod Peter Dolničar, dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro, lep pozdrav sem.
Morda najprej vprašanje, zakaj Slovenci z nakupom semenskega krompirja ponavadi tako hitijo? Je prisoten vsako leto strah, da bi zmanjkalo tiste sorte, ki si jo želijo?
Ja, verjetno je to res razlog za to. Ne? Običajno pri nas se prodaja kar precej sort, tam tudi do 100 vsako leto. Se pravi, izbor je širok, vendar le nekaj sort je takih, ki se prodajajo v večjem obsegu. In te je možno običajno dobiti tam tudi do konca, recimo marca. Nekatere sorte seveda se pa prodajajo v zelo majhnih količinah, po nekaj ton in tiste rade pojedejo zelo zgodaj, sploh tudi nekatere zgodne sorte, zato marsikdo želi pohiteti in krompir kupiti čim prej. Zdaj včasih, če je krompirja dovolj, za to ni potrebe, če pa krompirja zmanjkuje, kot kaže, da ga bo letos, je pa to zelo pametno odločitev.
Da čim prej poskrbimo za to, da seme dobimo.
Tako, ja.
Potem se seveda odpira več vprašanj, ampak najprej me je presenetilo, gospod Peter Dolničar, rekli ste približno 100 sort, ni to zelo veliko?
To je izjemno veliko za Slovenijo. Recimo vsako leto je tam 10-20 novih sort, pa so kakšno leto dve v prodaji, pa izginejo večina od njih. Ne? Namreč dobavitelji želijo pač prepeljati neke novejše, boljše stvari in pogosto se izkaže, da najprimernejše niso, dajo jih pa nekaj že kar v prodajo, preden opravijo vsa preskušanja tudi pri nas in zato je to število dosti veliko, po drugi strani pa le treba vedeti, da krompir delimo, se pravi zgodni, srednje pozni, se pravi po namenu tudi delimo ga na, jasno poznamo rumene sorte z rumenim mesom in z belim mesom, to se pravi interesi ali pa zahteve kupcev so zelo različne, a ne, če želijo zapolniti vse te niše, potem že zaradi tega je kar nekaj sort, recimo s 5, 10 sortami ne bi mogli pokriti vsega. Ne. Potem pa kar nekaj dobaviteljev, vemo, da teh žlahtniteljskih hiš v tujini, pa tudi Slovenci, imamo svojo semensko predelavo svojih sort, je kar nekaj, tako da se ni začuditi, pravzaprav, da je naš izbor sort zelo podoben izboru v večjih državah.
Ampak ponavadi, ko človek naleti na tisto sorto, ki mu najbolj ustreza, jo potem iz leta v leto išče in tako poznamo sorte, recimo Desire, če tako na pamet rečem, en tak krompir, ki ga ljudje vsako leto zahtevajo, pa vem, da je že dokaj stara sorta.
Ja, zdaj nekaj teh starejših sort, tudi nezaščitenih, ki jih je na trgu običajno zadosti dobiti in te so običajno tudi seme cenejše in zaradi tega je tudi povpraševanje večjo, pa običajno je že tako, da te starejše sorte v glavnem so bile take več namenske, danes marsikakšna sorta požlahtnena je bolj za posebne namene, ne? Tako da marsikdo, jaz čist razumem, da ljudje želijo imeti doma eno, največ dve sorti pa pokrije vse ali krompir za zgodno, se pravi uporabo, za ozimnico, za kuhanje, za karkoli, za pečenje. Danes marsikakšna sorta je zelo specifična za posamezen način uporabe.
Ampak zanimivo, zdaj, če greš v nakupovalni center, pa sorte skoraj ne moreš več izvedeti na pakiranju, ampak ponavadi piše samo za pečenje ali pa za kuhanje.
No, ime sorte vedno je in mora biti. Samo prebrati je treba, je potrebno pač malo.
Droben tisk
pogledati. Ko govorimo o jedilnem krompirju, ja, tam je pravzaprav za potrošnika resnično morda bolj pomembno, za kakšen namen je posamezna sorta, kot pa točno katera sorta je. Razen, če nekdo res želi točno določene sorte, potem si pač mora to malo bolj pobliže pogledati.
Doktor Peter Dolničar, bi vas pa vseeno prosil, da se najprej preden rečeva kakšno besedo o sortah, o samem semenu, ustaviva ob lanskem letu. Kako bi vi ocenili lansko pridelovalno sezono?
Ja, jih treba, kar je že zadnja tri leta pravzaprav ocenjujemo kot zelo slaba za krompir. Če so bile 21, 22 zelo sušni, vemo v letu 22 v srednji Sloveniji je bila pravzaprav katastrofalna suša. Ne? Je lansko leto bilo malo drugačno, to je pravi veliko več padavin in pravzaprav izjemno mokro in na koncu se je izkazalo, da je pravzaprav bilo ravno tako slabo leto sam na drugem koncu. To se pravi precej padavin že spomladi. Po saditvi, vemo, maj je bil mrzel, krompir v bistvu je prišel, je po rabu za vznik en mesec ali več, to je nikoli ni dobro pri krompirju, za krompir je idealno, da prije v 14 dneh po saditvi ven, če so tla dovolj suha in dovolj topla, ampak je bil tist mokr mrzel maj, ki je povzročil zamik, se pravi v vzniku. Vemo, pridelovalci iz zgodnega krompirja so imeli kar težave, ker zgodni krompir pravzaprav, ko bi ga mogli dati v trgovine, še ni bilo pridelka v tleh, pa potem malenko suše, tako da je bilo zgodnega krompirja bistveno manj in bistveno poznaje slovenskega. Pozne sorte so pa potem pač, sicer cime so bile majhne in smo rekli, dobro, pa bomo malo potegnili z vegetacijo, ampak potem so pa šle pa še avgustovske poplave, tako da marsikje je krompir ali odnesla voda, ali v celoti pravzaprav cele njive so bile poplavljene, ali pa tudi tam, kjer ni bilo poplavljeno, je bilo kar nekaj težav zaradi tega, ker je že tiste mikrodepresije manjša, pač malo nižja območja so bila zasičena z vodo do te mere, da so gomolji propadali. Krompir je zelo občutljiv, če je vode v tleh preveč, tako da če ni kisika, gomolji v dnevu praktično en dan je zadosti, da gomolji pravzaprav v celoti propadajo in to je bilo lansko leto mrsikje videti.
A ta majhna cima je pogojena prav s preveliko vlago?
Majhna cima je bolj pogojena s tem, da v bistvu pravzaprav takrat, ko krompir, najboljši za krompir je, da, kot sem rekel prej, hiter vznikne in potem ima optimalne pogoje in naredi najprej dost veliko cimo, če so pogoje v redu in potem je to tudi obet za dober pridelek. Lani recimo, se pravi, vznik je bil počasen, že to kar nekaj energije porabi, potem v tistem dežju pride do zbijanja tal, tla so trda, krompir slabše raste in vse je to posledica, potem manjše cime pa še malo suše, potem je bilo tam v juniju, tudi zaradi velik padavin v maju je prišlo do izpiranja hranil. To se vse pozna na koncu, da je cima pač bistveno manjša, lahko še enkrat manjša, kot bi bilo optimalno.
Zanimivo je gledati izkušnje starejših, recimo pri nas na Barju v Črno zemljo, ponavadi starejši so rekli za 1. maj ali pa še kakšen dan kasneje s saditvijo. Mnogi pridelovalci precej prej sploh v toplih predelih Slovenije sadijo krompir, ker si obetajo zgodnejši pridelek, predvsem pa si želijo uiti suši. Torej, koliko gledati na temperaturo tal, pa koliko časa mora biti temperatura tal, verjetno 8, koliko stopin?
Ja, temperatura tal je 8 stopin, tista meja, se pravi, mora doseči 8 stopin, da ima krompir optimalne pogoje za razvoj. To, kar ste rekli, na Barju je povezano točno s temperaturo tal, ta črna, bolj mokra tla, se počasneje ogrejo, tudi druga težja tla se počasneje ogrejo, zato tam običajno sadimo poznaj. Seveda, če hočemo zelo zgodan krompir saditi, ga moramo saditi prej, ampak v tem primeru za zgodno pridelavo ga pač pokrivamo s kuvartanom, ki nam omogoči, da so tla ogreta. Namreč, če zelo kmalo sadimo krompir, mar si kakšen pridelovalc sadi krompir že konc marca ali pa že po 20. marcu, samo zato, da jih krompir posadil, če prije obdobje hladnega, vlažnega vremena, ne, to lahko vod v katastrofo že na začetku, kot smo prej videli lansko leto, marsikje ni bilo znika. Prijejo do izraza bolezni, bakterijske bolezni, glivične bolezni, tudi bela noga, tako da pride do tega, da potem je vznik slabši, rast slabša, kvaliteta nasadov skratka slabša.
S tem slabim vremenom lani se nismo soočali samo pri nas v Sloveniji, ampak tudi na zahodu. Kaj to pomeni recimo za letošnje seme, ki bo na trgovskih policah?
Ja, na zahodu so imeli letos kar veliko sušo, recimo že tam v začetku, to se pravi v maju, predvsem pa oziroma tako bom rekel, ravno tako so imeli zelo mokr maj, kar pomeni, da se jim je sazitev zakasnila za približno en mesec. Večina kmetov
na
zahodu
čakala.
Je čakala, ni mogla drugače, ne, so sadili krompir, ki je že ves prerasel pravzaprav tam nekje v drugi polovici maja, začetku junija. Zato je normalno, da nasadi tudi ravno tako začetku julija še niso dosegali kakšne večjega obsega, pravzaprav so bili eni najslabših v zadnjih letih. In se je že napovedoval, da bo pridelek dost slab. Ne. Kmetje seveda pri poznih sortah lahko delno kompenzirajo z saditvijo, z tem, da zamaknejo izkop tam celo v november ali pa v oktober, se pravi, da podaljšajo obdobje rasti v jesen. No, letos je bila jesen ravno tako slaba na zahodu, en mesec skupaj dežja, tako da marsikakšnega krompirja kmetje niti niso uspeli skopati. Ravno tako semena. Ocene so, da zaradi predvsem suše in vsega tega potem slabše rasti, je tam 20-30% manjši predelek semena in ta izpad semena se bo poznal tudi pri nas na trgu. To se pravi, imamo kar nekaj izpada zaradi slabih vremenskih razmer pri domači pridelavi, vsaj toliko velik oziroma še večji izpad je pa bil v tujini in mislim, Slovenija ni ravno država, ki bi imela prvo prioriteto, ker smo pač majhni in pravzaprav manj pomemben kupec, tako da marsikatere sorte morda niti ne bo mogoče dobiti ali pa v res zelo majhnih količinah.
Zdaj vas razumem, zakaj ste na začetku, ko sem vas spraševal, zakaj Slovenci tako hitimo z nakupom semena, rekli, da morda bo pa letos za pohiteti. Ja. Torej, je to dejstvo, ki ga moramo vzeti v zakup?
No, to je dejstvo. Ja, sploh, če želimo sorte, ki jih pač ni v takem večjih količinah na trgu, seveda pa treba vedeti, če jih krompir kupimo hmal, a ne, ga moramo pač ustrezno skladiščiti do saditve. A ne.
In to je velik problem.
In to je včasih lahko velik problem. Ja.
Veliki pridelovalci imajo za to določene hladilnice, manjši pa... Kaj pomeni preraslo seme, neprav nakaljeno seme, recimo?
Ja, recimo v primeru, da krompir pač pripraviš za saditev, pa moš pa en mesec počakati in tudi večji kmetje nimajo kar vseh pogojev, a ne, krompir začne kaliti naprej in se v bistvu te klice zrastajo, pravzaprav so prevelike in to onemogoča normalno saditev. Ne. Zdaj, pridelovalci, kupci, ko krompir kupijo, a ne, svetujemo v vsakem primeru, da ga pač stresijo izreč ven, v nek zabojček, pa dajo na mogoče počasno nakaljevanje vsak male, recimo razen kakšnem bloku, a ne, kakšen prostor, ki je malo bolj hladen, pa mogoče vse en malo svetu mora biti, da preprečimo kalitev, pa tisti gomol, tisti krompir pač tam noter počaka in potem tudi, če se zasadite v malenkost zakasni, je pač krompir malenkost bolj nakaljen in to običajno ni problem.
Kakšno temperaturo bi recimo morali zasledovati, recimo nekdo, ki bo februarja kupil krompir?
Ja, tisti, ki februarja kup krompir, s tem, da če ga želi saditi recimo v drugi polovici marca kot zelo zgodno, ne more dati kar na tam nekih 15 stopina. Ne?
Aha.
Ja, pa na svetlo, dost svetlo prostor, če pa seveda ga bo sadil poznaj, pa je lahko tudi 10-12 stopinj, čisto običajna temperatura v nekih kletih ali pa nekaj tazga.
Aha, svetloba takrat ni
svetloba tako? Mora biti, ker če svetlobe ni, potem kalice poženejo tako imenovane etilerane, te Aha. svetlobne, te kalčke, ki so zelo nežni, se trgajo in pravzaprav to gre samo za izčrpavanje krompirja, se pravi obvezno krompir mora biti nekje plast do dve plasti, pa na svetlobi, da ta svetloba prepreči to v bistvu povzroči malo bolj zbijanje kalčkov, kompaktni kalčki, ki se ne lomijo in so zato pravzaprav, hkrati je s tem krompir tudi pripravljen za saditev, ko ste prej omenila, ne? Če je krompir nakaljen, pomeni, da bo hitro vznik in prejšnji in zgodnejši predelek tudi preprečimo nevarnost suše.
Že prej ste rekli, kako je bilo pravzaprav na zahodu s pridelovanjem. To se bo zdaj poznalo tudi verjetno na kvaliteti semena. Če bomo zelo hitro kupili seme in potem imeli recimo v bolj vlažnem prostoru, lahko to pomeni tudi razvoj bolezni, če seme ne bo 100%.
Ja, običajno je tako, da marsikdaj na semenu so kakšne spore, kakšne glive, kakšne bakterije. Ne? Seveda mora biti pogoji primerni, da se to začne razvijati že pred saditvijo. Kar to pomeni, da prostor res ne sme biti prevlažen, da je pravzaprav, da so gomolji mokri, predvsem je to pomembno. Ne? Čim vlaga, hitro vidimo, vlaga je primerna, če so gomolji suhi, potem je noben problem. Problem je, če je prostor celo presuha. Ne?
Če, aha, suha, če bi se izsuševati.
In potem venet to spet ni vredo. Tako da običajno, če je, vidimo hitro, ne? Če, da je prostor premokar, to pomeni, da so gomolji vlažni.
Tako. Naš gost v današnji svetovalnici je dr. Peter Dolničar, predstojnik oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnenje na Kmetijskem inštitutu, sicer pa skupaj s sodelavkami in sodelavci odgovoren tudi za žlahtnenje, genetiko in vzgojo novih slovenskih sort krompirja. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, če imate kakšno vprašanje, če vas kaj zanima z tega področja, nas lahko pokličete na 01 512 10 00 ali pa svoje vprašanje pošljete na svetovalnica@ognisce.si in bomo poskušali odgovoriti. Ja, sem vas želel vprašati, kako kaže s ponudbo semena slovenskih sort, ampak že imava prvi klic. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro. Eno vprašanje bi imela. Imam krompir Bela Rosa, sem ga kupila pred 2 leti in lansko leto, se pravi 23, sem sadila svoj krompir. Imela sem ga v hladilnici, to pač gre za vrtičkarje, ne? In letos bi isto naredila. Ali je to možno, ali lepo mi je naredil, tako da je lepo obrodil, ne vem pa, če lahko to nadaljujem s tem krompirjem.
Gospa, kličete nekje iz Primorske.
Bela Rosa. Ja, iz Primorske, ja.
Gospa, sorta Bela Rosa je občutljiva na virusne bolezni. Posebej najpomembnejše viruse, zaradi tega ne priporočamo oziroma vam kar odsvetujem, da ga še tretje leto sadite. Sorte, ki so občutljive, morda eno leto še, tako ste naredili lansko leto, pa je bilo leto dobro, je uspela. Ni pa rečeno, kar neki pridelovalci se je pa pritoževali, da so imeli slab pridelek ravno zaradi tega. Ne? Krompir okužujejo virusi, ki močno zmanjšujejo pridelek in jaz bi to odsvetoval in bi priporočil, da kupite novo seme. Riziko je prevelik.
Je prevelik.
Ja.
Ali kaj pomaga, da špricamo oziroma škropimo z pripravkom iz rmana ali iz njivske preslice?
Za virusne bolezni ne. Virusi so v sami rastlini tam in jih praktično ni mogoče. Za škropivi uničati.
Ja. Hvala lepa za nasvet.
Ja. Hvala lepa za vprašanje. Torej, letos, če prav razumem, bo tudi zaradi leta, kot sva ga prej opisala, bo tudi težava s tistimi, ki so recimo lani kupili elitno seme in so rekli, bomo še za drugo leto imeli pridelek.
Z nakupom elitnega semena pa še pridelek eno leto, sicer marsikakšen pridelovalec to dela, tudi zaradi ekonomskih razlogov, ampak velik sort je občutljivih na viruse do te mere, da v enem letu praktično lahko pride do pol ali pa več rastlin okuženih z virusom, kar pomeni bistveno nižji pridelek. Ne? Tako da z tega razloga sploh odsvetujemo zdaj, če so sorte odporne proti virusom, proti Y virusu, recimo slovenske nekatere so, tuje nekatere, slovenske so in tuje nekatere so, v tem primeru, če to vemo, potem je to možno, pri čemer je lani, kot vemo, bilo toliko mokro, ne smemo pozabati, da so še druge bolezni, recimo, če smo imeli kakšen napad krompirjeve plesni ali podobnega, je zelo verjetno, da je plesen prisotna in si jo bomo zanesli v letošnje leto. Tako da načeloma res rajši odsvetujem.
Ja, klici kar dežujejo. Kdo je naslednji z nami? Dobro jutro. Gospod Franc?
Dobro jutro. Lep pozdrav obema. Jaz bi pa vprašanje se manj, vrtička sem praktično. Jaz prisegam na telo odporne sorte, kako je aloete, levante, gespi, ne vem, katera je slovenska sorta odporna proti tem.
Slovenska sorta odpora na plesen je kis kokra.
Kis kokra.
Pravzaprav ena najodpornejših sort v Evropi, zagotovo.
A, tako pa to, to pa nisem ne reklamiral.
Ja, ja.
Kis kokra, ker sem bil zelo zadovoljen s tem, mislim, bilo je res tako mokro in hvala Bogu ni bilo nobeno gnitja gomoljev. Zanimivo pa še nekaj. Jaz, vi pravite, da bo lansko leto slabo razvita cima. Jaz sem imel pa ogromno preko meter visoko, tako da sem mogel povedati, da sem ga mogel upreti. Drugač bi mi vse poleglo. Kaj sem tukaj narobe naredil?
Nič niste narobe naredili, se pravi, možno je, nekateri predvalci so imeli kljub temu lepe pridelke lani, ampak tisti bolj profesionalni oziroma ten, ki so pogoji bili res dobri v poprečju, kar sem jaz govoril, bilo nekako za poprečje, pa ni bilo nič kaj posebnega, tako da lahko ste imeli, vi če ste vrtičkar vrt zelo dobro pognojen in je dežja je bilo zadosti in je cima pač rasla, mogoče ste imeli še celo preveč pognojeno. Ne?
Pa verjetno cedna tla.
Ja, pa taka tla, ja, tako da krompir je očitno imel zelo dobre pogoje, verjetno ste imeli pol na koncu tudi zelo dober pridelek.
Ja, bil je tako, poprečno mogoče nad poprečno.
No, nekateri pridelovalci so se pohvalili, da so bili zelo dobri, ja.
Mislim, te odporne sorte, je kljub temu treba biti pozoren, pa kdaj poškropiti proti te.
Zdaj, če smo natančni, a ne, odporne sorte za plesen še vedno pomeni, da občasno, kar je nevarnost zelo huda, je potrebno škropiti, pa čemer ste navedali sorto Gatsby, sorta Gatsby ni odporna na plesen, Levante in Aluetia, pa kot sem rekel, kokra.
A ta pa ni, ta je bila reklamirana, se lansko leto.
Je mogoče malo odpornejša od poprečja, sort ni pa odporna na krompirje.
Lansko leto je bila zelo, pred lanskem je bila zelo tala reklamirana kot taka, potem potem sem imel srečo delanskih.
Dobro. Gospod Franc, hvala lepa.
Najlepša, hvala lepa, zdrav in veliko krompirja.
Tako, živja, nasvidenje. Gospod Darko, dobro jutro, dobro dan.
Lep dobro dan, želim Darko za okolice Grosuplja. Najlepša hvala gospodu, veliko ve tudi Radio Ognjišče. A mogoče gospod pozna krompir Saksije, ali pa je poznal.
Saskija.
Ker mi smo od leta 1965 pa 40 let tega sadili, nikoli škropili, hrošče poberali, kukor jih je pač bilo in smo imeli vedno lep krompir. Približno dve take kmečke gaj bi smo ga posadili, pridelali 20, to se pravi, ena proti 10 je delov. A bi bil danes kakšen krompir podoben, oziroma če se kaj dela na tem, da ga res, da bi bil res krompir za 10-15 let, oziroma če se res nekaj, sem nekaj slišal od enega pospraševalca, nekaj dogaja, da bi res tazga, kot je bil pred recimo 50-60 leti. Najlepša hvala.
Ja, vi govorite, da je Saskija, to je bila zgodna sorta. Danes seveda te sorte ni več možno dobiti, ker je po pridelku absolutno nekonkurenčna novejšim sortim, tako tujim kot domačima. Ne. Če hočete zgodne sorte, je kar nekaj zgodnih sort na voljo, pravzaprav zelo veliko, ki so absolutno boljše od sorte Saskija. Je pa res, da včasih ste rekli, ste predavali, problemov ni bilo, včasih je bila tudi krompirjeva plesen popolnoma drugačna tam do sredine 80 let, kot je danes. Bistveno manj agresivna, bistveno manj, če bi danes Saskijo sadili, bi imeli resnično velike probleme s tem krompirjem. Tako da na voljo je pa za dost sortja, tudi slovenskih, recimo pri nas je Kislavnik zelo zgodna, nova ki s Blegoš recimo nekatere stvari so, seveda tudi pri nas smo jih razvili, pa v tujini kar nekaj, vsaj 20 zgodnih sort je na voljo, ki so zagotov boljše, kot je bila pa Saskija, oziroma večina vseh je popolnoma na drugem nivoju danes.
Izbirati pa moramo med samo torej kuhinsko kakovostjo in pa odpornostjo, kaj ne?
Ja, zdaj večina sort je, ker to pri nas pač so v glavnem prodaji sorte, ki so namenjene pač jedilni uporabi, a ne so primerne za kuhanje, da nekatere morda resnično so slabše. Mi to preskušamo, zaradi tega vsako leto tudi naredimo sortni izbor, priporočeno sortno listo, ki je objavljena tudi v Kmečkem glasu, ravno na osnovi tega, da je sorta primerna za pridelavo, da ni preobčutljiva na bolezni in je dobra, se pravi, za uporabo za različne namene. Ne? In če si pridelovalci, to je enkrat konc januar, začetku februarja je objavljeno, pa še kar druge, pa na spletni strani inštituta, pa na spletni strani kmetijsko-gozdarske zbornice in zavodov, tako da kdor želi te informacije lahko dobi, da vidi, kaj je tisto najboljše. Ja, večinoma, ja, seveda, krompir pač mora biti dober za jest, če želimo.
Gospod Janez je z nami, dobro jutro.
Ja, dobro jutro, najprej pa lepo pozdravljam. Moje prvo vprašanje je, katere zgodne sorte priporoča gospod. In drugo vprašanje je, zgodno sorto Arov, a bi on to priporočal?
Ja, lejte, kar nekaj zgodnih sort, kot je že bilo od zgodnih sort, sem že omenil, kislavnik, ja. Kisblegoš, potem so tu sorte, ki so priporočene, a ne, to je recimo kolomba, to je anais, to je en kup sort je aktriče, krivico bi naredil vsem, ki jih ne bi omenil, ampak ja, če pogledate pri zameznih dobaviteljih, je tega kar nekaj. Arov je sorta, ki je bila absolutno priporočena zgodna z belim mesom v preteklosti, sam problem je, da semena ni več mogoče dobiti za manjše pridelovalce. Morate imeti veliko srečo in verjetno nisem prepričan, ali to bo ali ne, ampak v zahodu so praš skor nehali s njegovo pridelavo, sam še nekaj v Skandinaviji in zelo redko, če pa že pride, pride samo do tistih večjih proizvajalcev. To je drugače odlična sorta in prav ga nadomestila v tem belem zgodnem za njo skornino.
Aha.
Ja.
Aha. Tako.
Dobre, hvala, hvala lepo.
Hitro v iskanje, gospod Janez, bi lahko rekli. Katica je z nami. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro, lepo jutro. Pozdravljeni. Katica pri telefonu. Mene pa že kar nekaj let imamo težave s strunami.
Ja.
Ali je ta krompir dober za seme, za naprej?
Strune niso overa, če je krompir tudi če je toliko preluknen, da je pravzaprav že celi deli gumoljev manjkajo, potem seveda je to problem, ampak če so pa nekaj lukenc v gumoljih, tudi pri semenskem kromperju včasno uspemo zagotoviti, sem pa tja kakšna lukna od strun, to ne ovira, ne vznika, ne. Če bi bilo seveda toliko zluknano, da so prizadete očesa, potem ja. Ne. Večji problem je, če sadite svoje seme, so drugi razlogi, o katerih smo prej govorili, druge bolezni. Strune pa same.
Kako se bi rešili teh strun?
Kar se strun tiče, je večji predelovalci z insekticidi, ki so registrirani. Manjši pa pravzaprav bolj zgodne sorte, ali pa, ki jih lahko izkopljamo prej, preden tista poletna suša pride in se strune v bistvu povzročajo večjo škodo. Pa seveda paziti v kolobarju. Kolobar je ključen in tukaj ne bi smeli puščati gola tla ali pa napol zaraščena tla pravzaprav. Ali je poln pridel gor z normalno pokrovnostjo ali pa so tla gola, da preprečimo zaleganje struna. Ne. Uh-huh. Če pa imate letos strune, zelo verjetno bojo tudi drugo leto. Tako da pri krompirju je potrebno, da mogoče spomladi, bolj bi bilo jeseni, preverimo z vabami, so strune v tleh, lahko damo gumolje krompirja, pa vidimo, če se kaj navrtan, pred se sadimo, čeprav to je boljš narediti jeseni in potem, če so strune prisotne ali pa če vemo, da so bile prejšnje leto, tam ne sadimo krompirja.
Hvala lepa in prosim. Lep dan še naprej.
Nasvidenje, gospa Katica, lep pozdrav na Otlico. Še gospoda Rinka že dolgo čaka. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljeni. Jutro. Jaz bi pa vprašala strokovnjaka, za katera sorta krompirja je najbolj primerna za skladiščenje. Ker zdaj imamo meribel in je kar precej skaljiv.
Ja, gospa, zdaj za skladiščenje so običajno primerne pozne sorte krompirja ali pa srednje pozne sorte krompirja in se kot take tudi prodajo in oglašujejo. Sorta Marabel je v bistvu tista srednje zgodna sorta in je razumljivo ni najbolj primerna za skladiščenje. Boste mogli zamenjati katerokoli drugo pozno sorto, večina poznih sort je bistveno primernejših za skladiščenje, kot je pa Marabel. Seveda pa morate imeti tudi vseeno ustrezno skladišče. Ne?
Uh-huh. Morda bi omenili kakšno slovensko, vem, da je kar precej teh srednje poznih.
Ja, slovenskih sort, poznih sort, to imamo kar nekaj izbora. Je, naša vodilna sorta je Kisora, izjemno dobro se skladišči, tudi v nižjih temperaturah, ne postane sladka. Novejše sorte Kistamar, Kinsmangard, sorta Krka, tako da izbere, tudi Kiskokra smo prej omenili odporno na plesen. Izbere je kar nekaj in vse te sorte se zelo dobro skladiščijo do spomladi, celo zgodna sorta, ki svipava je taka, da se domaja brez problema skladišči. Tudi zgodna sorta Blegoš, nekatere zgodne sorte se zelo dobro skladiščijo, predvsem tiste, ki imajo malo višjo sušino in pri nje smo dve vipavo in Blegoš, ki se tudi izjemno dobro skladišča tam v maj.
Tako, gospoda Rinka, upam, da smo odgovorili.
Ja, hvala lepa.
Nasvidenje. Zelo hitro se končuje čas odmerjen za današnjo svetovalnico, so nas poslušalke, poslušalci zasuli z vprašanji, ampak se mi zdi, da vprašanje, ki ga je gospa Andreja poslala po elektronski pošti, je kar pravšnje za zaključek tega najnega pogovora. Takole pravi, krompir hranimo v hladni kleti, vendar ko so dnevi toplejši, začne kaliti. Ali se ta krompir še lahko uživa oziroma kako preprečiti, da ne bi takoj kalil? Verjetno je sorta problem.
Ja, skladišče, običajno smo v skladišču uporabljali sredstva proti kalitvi, teh pravzaprav pri nas ni registriranih oziroma so samo sredstva, ki jih lahko uporabljajo večji predelovalci. Tudi majhni predelovalci imajo kar problem poiskati sorto, ki se dlje časa skladišči. Sicer pa ni problem, če krompir kali za uporabo, pač potrgamo kali in to je najboljši narediti tik pred uporabo, ker se zna zgoditi, da če jih potrgamo prej, lahko prije do kakšnih siven v mesu pod očesi, tako da pač, ko ga rabimo, poberemo krompir, potrgamo kalčke in ga pač uporabimo.
Ja, še veliko vprašanj sem imel za vas, dr. Peter Dolničar. Morda ob eni priložnosti v nadaljevanju letošnjega leta, kaj več rečemo takrat, ko se bo tudi približal čas za sajenje krompirja. Hvala lepa, spoštovane poslušalke in poslušalci, za veliko vprašanj. Vam pa, zato da ste prišli, nam povedali, kakšne so zadeve. Torej, letos v februarju kar pohiteti z izbiro semena in seveda zdaj imamo čas pa, da razmislimo, da pripravimo prostor za to, da bomo potem lahko to seme ohranili tako, kot je treba do trenutka, ko ga bomo posadili, kaj ne?
Ja, točno tako, ja.
Dr. Peter Dolničar, lep dan vam želim.
Tudi vam enako. Svidenje.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.